Γεια σας. Καλώς ορίσατε στο Video Club, the podcast του Mix Grill. Θα σχολιάσουμε τις Άλπεις του Γιώργου Λάνθιμου με τον Ορέστη, την Ιρό, τον Ραφαήλ και εμένα την Ελένη. Λίγα λόγια για την υπόθεση. Μία παράνομη ομάδα, αποτελούμενη από έναν προπονητή, μία αθλήτρια ρυθμικής, έναν τραυματίο φορέα και μία νοσηλεύτρια, προτείνει σε ανθρώπους που οι συγγενείς τους πεθαίνουν να πάρουν τη θέση τους. Εκμεταλλευόμενοι τον πόνο της απώλειάς τους, τριγυρίζουν κάπως ανέμελοι στις ζωές τους και οι ίδιοι αποκτούν δεύτερες ζωές. Ονομάζουν την ομάδα τους Άλπις, χαρακτηριστικό των οποίων είναι πως κανείς δεν μπορεί να τις αντικαταστήσει λόγω της μοναδικότητάς τους. Τι θα συμβεί όμως όταν ένα μέλος της ομάδας παραβεί τους κανόνες της?
Έπαιζα κι εγώ τένις.
Ναι, αλλά έχει λογική αυτό.
Όχι, θα διαφωνήσω και σε αυτό όμως. Θα διαφωνήσω και μετά δύο.
Τρομερό τώρα.
Βρέθηκε ένας ο οποίος δεν ξέρω κι άμα είναι καλά στα μυαλά του.
Προσφέρω μια υπηρεσία. Με τα 4 ραντεβού δωρεάν.
Απλά περιφέρεται.
Οι ήρωες του Λάνθιμου παίζουνε ξεψυχισμένα.
Φταίει ο Λάνθιμος.
Καταντάει κάποιες φορές να είναι αστείο το πόσο ουδέτερη είναι η ηθοποιοί.
Θα κρύψω το συνέστημα, μπορεί άλλος να στεναχωριέται και να κοιτάει το παράθυρο.
Αυτό δεν θα κάνουν το κλάμα, ρε Ραφάλη. Ποιος άνθρωπος κλαίει έτσι τώρα, σοβαρά όμως.
Ήθελε να μας δείξει μια μετάβαση, εγώ αυτό καταλαβαίνω.
Πραγματικά τη βασάνισε ο Λάνθιμος.
Και συμπονώ κάποιον που περνάει άσχημα με το Λάνθιμο.
Δεν ξέρω αν συνδέεται με το Πασόκ.
Ποιος είναι αυτός που γκρεμιάζει το κοινό και τι βλέπουν τα παιδιά μας.
Να δώσω και ένα insight.
Να ξεκινήσουμε λίγο να σχολιάζουμε κάποια στοιχεία της υπόθεσης.
Ναι, ας ξεκινήσουμε από το τι σημαίνει ανέμελη στον κόσμο του Λάνθιμου ή πιο συγκεκριμένα στον κόσμο των Άλπαιων. Ανέμελη με ποια έννοια? Ανέμελη όπως οι φυσιολογικοί άνθρωποι σε εκείνο τον κόσμο, πώς το βιώσατε? Κινούνταν ως φυσιολογικοί άνθρωποι ενταγμένοι σε ένα κοινωνικό σύνολο εκεί?
Δεν είχαν συναισθήματα, γιατί μοιάζουν να έχουν κάποια ψυχική διαταραχή, αλλά είναι τόσο μέσα στην καθημερινότητά τους όλο αυτό που κάνουν, που μοιάζουν σαν να είναι η ρουτίνα τους. Σαν να είναι πολύ φυσιολογικό να συμβαίνει όλο αυτό.
Εκτός από αυτή την ομάδα, δεν συναντάμε και δεν γνωρίζουμε αρκετά μάλλον κάποιον άλλον χαρακτήρα στην ταινία. Δηλαδή βλέπουμε λίγο τις οικογένειες ή τους συγγενείς όσων αποβιώνουν τέλος πάντων, αλλά δεν συνδεόμαστε και ιδιαίτερα με τους, έτσι μαθαίνουμε και είναι και αυτοί και τελείως απομονωμένοι και εγκλωβισμένοι σε κάτι.
Ακριβώς. Δηλαδή για τον χαρακτήρα του Άρη Σερβετάλη, ας πούμε, τον νοσηλευτή, δεν ξέρουμε τίποτα, δεν μαθαίνουμε τίποτα για το background του. Πραγματικά βλέπεις αυτή την προσωπικότητα, την τόσο ιδιαίτερη που προφανώς υπάρχουν και θέματα ψυχικής υγείας και δεν μπορείς να καταλάβεις όμως από πού πηγάζουν αυτά. Δεν τον ενδιαφέρει τον Λάνθιμο να μας το δώσει, αλλά είναι τρομερό, δηλαδή, ναι, πώς είναι το background αυτού του ανθρώπου. Έχει οικογένεια, ζει μόνο, ζει με τους γονείς του, υπάρχει κάποιο τραγικό γεγονός που τον συνοδεύει. Δεν ξέρω, μου δημιουργούνται και εμένα απορίες, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο.
Είναι και ότι δεν βλέπουμε και κομμάτια της δουλειάς του, του Σερβετάλη. Δεν βλέπουμε να παίρνει τη θέση ο ίδιος κάποιου νεκρού. Βλέπουμε τους υπόλοιπους χαρακτήρες να το κάνουν, λίγο λιγότερο την κοπέλα που ασχολείται με τη ρυθμική γυμναστική, αλλά τον Mont Blanc δεν τον βλέπουμε καθόλου, νομίζω, να κάνει αυτή τη δουλειά. Είναι σαν να είναι ο επικεφαλής, ο αρχηγός και αυτός να μην εμπλέκεται.
Ο εμπνευστής της ιδέας σίγουρα. Επίσης, αυτοί οι τέσσερις πώς συνδέονται? Δηλαδή, ξέρουμε ότι ο Mont Blanc είναι συνάδελφος με την πρωταγωνίστρια στην ουσία, την Αγγελική Παπούλια. Ξέρουμε ότι η κοπέλα της ρυθμικής είναι και ο προπονητής της. Μετά πώς γίνεται το connection των δύο διάδων?
Θα τραυματίστηκε αυτή στη ρυθμική και θα πήγε στο νοσοκομείο. Μόνο αυτό μπορώ να σκεφτώ.
Okay, δεν το πρόσεξα.
Δεν το είπε κάπου. Υποθέτω. Αν έχει σημασία. Ναι. Προσπαθούσα να σκεφτώ κι εγώ. Αν έχουν κάποιο νόημα τα επαγγέλματά τους. Ένας τραυματιοφορέας και μια νοσηλεύτρια. Αυτοί πες ότι κολλάνε για να βρουν τους υποψήφιους πελάτες. Οι άλλοι δύο πώς ακριβώς? Επειδή μόνο ηλικιακά, μόνο έτσι.
ότι οι άλλοι δύο κολλάνε μεταξύ τους. Δεν κολλάνε με τον Σερβετάλη και την Παπούλια όμως. Απλά το περίεργο είναι ότι ο Σερβετάλης, από ό,τι κατάλαβα, το γραφείο του είναι στο προπονητικό κέντρο που κάνει προπόνηση η κοπέλα με το... που κάνει η κοπέλα στην ενόργανη, ρε παιδί μου. Εκεί, από ό,τι κατάλαβα, σε κάποια φάση τους επισκέπτεται και κάποιος που θέλει να κλείσει δουλειά μαζί τους.
Ίσως να μην έχει και πολύ νόημα να το ψάξουμε περισσότερο. Γιατί μιλάμε τώρα για ένα έργο που δεν βασίζεται στο ρεαλισμό. Ούτε στη λογική, ούτε σε κάποιες δομημένες εξηγήσεις για το πώς κάποιοι άνθρωποι ήρθαν κοντά. Και είναι ένα χαρακτηριστικό που βλέπουμε στις περισσότερες ταινίες του Λάνθιμου. Βλέποντας τον Αστακό, παρατηρείς ότι κάποιοι άνθρωποι μεταμορφώνονται σε ζώα, που όμως αυτό δεν το βλέπεις στην οθόνη. Κάπως το φαντάζεσαι, είναι κάτι το οποίο δεν είναι ρεαλιστικό. Δεν θα συμβεί, ακόμα και η απεικόνισή του δεν λαμβάνει χώρα στην οθόνη μας. Παρομοίως και εδώ αντικαθιστούν οι πρωταγωνιστές μας ανθρώπους οι οποίοι έχουν φύγει από τη ζωή, αλλά δεν βλέπουμε να υπάρχει κάποια ιεροτελεστία που να γίνεται. Ξαφνικά από τη μια στιγμή στην άλλη μαθαίνουν κάποιες ατάκες και οι συγγενείς αντιλαμβάνονται ότι αυτοί οι άνθρωποι αντικαθιστούν τους δικούς τους. Που αυτό δεν έχει καμία λογική στην πραγματικότητα, δεν θα συνέβαινε και δεν βλέπουμε τη μεταμόρφωση να συμβαίνει στις οθόνες μας επίσης.
Δεν είναι θέμα κάποιας μεταμόρφωσης. Παίρνει το ρόλο της κόρης Αγγελική Παπούλια και απλά υποδίεται το ρόλο της και της λένε αυτή τι να κάνει. Δεν είναι ότι υπάρχει κάποια μεταμόρφωση. Τους λέει ξεκάθαρο ότι το πρώτο πράγμα που τους είπε, ενώ η κόρη ήταν στην εντατική, λέει «Επέζα και εγώ τέννις». Άρχισε να τους πλησιάζει. Δεν είναι θέμα ιεροτελεστίας, είναι θέμα ξεκάθαρα μιας υπηρεσίας την οποία θα την παρέχω την ώρα που εσύ έχεις στο μυαλό σου ότι η κόρη σου έβγε από τη ζωή και για να μην στεναχωρηθείς, θα είμαι σαν υποκατάστατο της κόρης σου για κάποιες ώρες της ημέρας εγώ και θα κάνω ακριβώς ότι η κόρη σου για να μην την ξεχνάς. Κάτι τέτοιο καταλαβαίνω εγώ.
Ναι, αλλά έχει λογική αυτό. Δηλαδή, στην πραγματικότητα δεν θα συνέβαινε αυτό.
Δεν είναι θέμα λογικής. Δεν είναι θέμα λογικής.
Ναι, αυτό.
Δεν ψάχνουμε τη λογική σε αυτό. Λογική δεν υπάρχει.
Όχι, θα διαφωνήσω και σε αυτό όμως. Εγώ θα διαφωνήσω και μετά δύο. Γιατί νομίζω ότι ό,τι έχει δομήσει έχει να κάνει ξεκάθαρα με τη λογική. Δηλαδή, οι ήρωές του, παρότι δεν τους νιώθω, δεν τους καταλαβαίνω, αλλά θεωρώ ότι έχουν προκύψει από μια πολύ λογική και βασισμένη στη λογική διαδικασία του Λάνθιμου και του Φιλίππου που είναι στο σενάριο, για να αποδομήσουν, να αφαιρέσουν κάποια χαρακτηριστικά, κάποια συναισθήματα, κάποιες εκδηλώσεις από τους ανθρώπους και να τους φτιάξουν κάπως αλλιώς. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το κάνανε και στον Κοινόδοντα. Αυτό είναι κάτι που το έκανε και μόνο στο Λάνθιμο στην Κινέτα, στην πρώτη του ταινία. Και το οποίο το συνεχίζει και στην εκτός Ελλάδος πορεία του. Δηλαδή, αυτό την αποδόμηση του ανθρώπου, το να τον κόβεις σε κουτάκια, να αφαιρείς κάποια τα οποία δεν ταιριάζουν με το όραμά σου, με το έργο, με την ιστορία που θες να διηγηθείς και να δημιουργήσεις ένα νέο τύπο ανθρώπου, που μετά μας τον εμφανίζει και επειδή δεν γνωρίζουμε τη διαδικασία από πίσω και δεν έχει καμία διάθεση να μας εξηγήσει κιόλας, και καλά κάνει ενδεχομένως, μας φαίνονται παράλογοι. Αλλά αυτό που θέλω να πω απλώς με μια φράση είναι ότι θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ λογική από πίσω του, από πίσω της η όλη ταινία.
Προσωπικά δεν βρίσκω παράλογο κάποιος να σκεφτόταν να το κάνει επάγγελμα αυτό. Παράλογο βρίσκω ότι οι άνθρωποι που χάναν τον αγαπημένο τους αποδέχονταν να γίνει αυτό. Πιο παράλογο μου φαίνεται αυτό, παρά το ότι βρέθηκε ένας ο οποίος δεν ξέρω και άμα είναι καλά στα μυαλά του, που θα μου προτείνει να παριστάνει το παιδί μου, τον πατέρα μου, το θείο μου, τον οποιοδήποτε. Οι γονείς της κοπέλας αποδέχτηκαν σαν ήταν κάτι τέρμα φυσιολογικό το εντάξει, θα πάρει την θέση της κόρης μας, θα πάρει τα ρούχα της, θα πιάνει τα μαλλιά της σαν να είναι η κόρη μας, θα τρώει τα νύχια της και πάει λέγοντας.
Δηλαδή, πιστεύουμε ότι ο Λάνθιμος είχε στο μυαλό του να μας παρουσιάσει μια ιδέα πώς ένας άνθρωπος που θρυνεί και έχει χάσει τον άνθρωπό του θα μπορούσε να πιαστεί από κάπου. Από την άλλη όμως, η ομάδα που επιλέγει να το κάνει αυτό ως επάγγελμα, η Άλπης, έχει αγαθά κίνητρα, γιατί όλο αυτό γίνεται για χρήματα. Και κάποια στιγμή μάλιστα, όταν ψευδώς η πρωταγωνίστρια λέει ότι μία ασθενής πηγαίνει καλά και είναι θαύμα, ο Σερβετάλης απαντάει κρίμα. Δεν μπορώ βέβαια εγώ εκείνη την ώρα να νιώσω, γιατί δεν νιώθω τίποτα από το χαρακτήρα αυτόν, ως συνέστημα ότι είναι greedy και τα βλέπει όλα χρήματα. Μπορεί να εννοεί κρίμα, που δεν θα μας δοθεί η ευκαιρία να κάνουμε εμείς την αποστολή μας ως σωτήρες, γιατί μάλλον κάπως έτσι το βλέπει. Αλλά δεν πάβει να προσφέρουν μια υπηρεσία με τα 4 ραντεβού δωρεάν.
Αν ήταν να θέλουμε να δούμε το πώς βιώνουν την απώλεια οι συγγενείς κάποιου που πέθανε, τότε θα βλέπαμε, θα ήμασταν πιο κοντά στις ζωές τους, θα τους ακούγαμε. Δηλαδή το μόνο που ακούμε από τα θύματα είναι να αναπαράγουν ατάκες των πεθαμένων, ώστε να τις απομνημονεύσουν οι ηθοποιοί. Νιώθω ότι περισσότερο βγάζουν μέσα από αυτή τη διαδικασία τα δικά τους συναισθηματικά κενά αυτοί οι ήρωες. Έβλεπα την παππούλια να μιλάει με τον πατέρα της στο σπίτι και έλεγα, τώρα αυτός είναι όντως πατέρας της ή μήπως το παίζει κι αυτό.
Ναι.
Ή μήπως τον έχει πάρει αυτόν για να παίζει τον πατέρα
της. Είναι μια πορεία, έλεγα κι εγώ.
Όχι, δεν ήταν αντικαταστάτρια της κόρης του.
Εγώ από ό,τι καταλαβαίνω στο τέλος, ενώ μέχρι το σχεδόν το τέλος της ταινίας είχα την απορία, είναι όντως ο πατέρας της ή είναι αντικαταστάτρια της κόρης του. Μετά τη σκηνή στο τέλος που πάει να παριστάνει τη μητέρα, τέλος πάντων, κατανοώ ότι ήταν όντως ο πατέρας της.
Κι εγώ αυτό κατάλαβα, αλλά απλά ξέρετε γιατί νόμιζα ότι είναι ο πατέρας της. Τον βλέπουμε πριν ξεκινήσει να λειτουργεί η ομάδα των Άλπαιων, που επιστρέφει από το νοσοκομείο και του λέει γύρισα. Άρα είχα στο μυαλό μου ότι είναι πραγματικό πατέρας, αλλά έχετε δίκιο, θα μπορούσε να μην είναι, για να υποδίεται την κόρη του. Τρομερό τώρα.
Είναι υποδίεται αυτός τον πατέρα της, γιατί νιώθω ότι και αυτή έχει απώλειες, δηλαδή σαν να ψάχνει να δεθεί με κάποιον άνθρωπο.
Ο πατέρας δεν είναι σε ομάδα, δεν είναι στις Άλπεις π.χ. Αλλά θα μπορούσε να το... Καταλήγουμε στο ότι σε μία λανθύμια λογική, σε ένα λανθύμιο σύμπαν, ο συγκεκριμένος σκηνοθέτης παίρνει κάποια μεμονωμένα περιστατικά, π.χ. τώρα εδώ την απώλεια που βιώνουν κάποιοι άνθρωποι και αποδομεί όλους τους χαρακτήρες που εμπλέκονται γύρω από μία απώλεια, δημιουργώντας κάποιες έννοιες και κάποιες καταστάσεις που μας βάζουν λίγο να σκεφτούμε πιο βαθιά στην κοινωνία. Π.χ. όντως μπορεί να κοροϊδεύουν, να εκμεταλλεύονται ανθρώπους, γιατί δεν είναι ψέματα. Πολλές ομάδες, πολλοί άνθρωποι, πολλοί επαγγελματίες εκμεταλλεύονται την ανθρώπινη απώλεια, είτε για να βγάλουν χρήματα, είτε για άλλους λόγους, ή μπορεί να θεωρούν σε αυτούς τους εθελοντές στο να βοηθήσουν στον πόνο του άλλου. Παρ' όλα αυτά, μέσα σε όλο αυτό το παράλογο, υπάρχει μια κάποια λογική. Εγώ ένιωσα σε ένα σημείο ότι υπήρχε κάτι παράλογο μέσα στο παράλογο. Δηλαδή, το πώς αυτή η κοπέλα αποφάσισε να μην σεβαστεί τους κανόνες της ομάδας, δεν κατάλαβα πώς έφτασε σε αυτό το σημείο. Τι της πυροδότησε όλη αυτή την ανάγκη να τα μπλέξει κάπως τα πράγματα και να μην σεβαστεί τους κανόνες της ομάδας.
Νομίζω απέκτησε μια αιμονή με τη συγκεκριμένη ασθενή η οποία τελικά κατέληξε. Θεώρησε ότι γίνονται μέχρι και φίλες με το δικό της ιδιότυπο τρόπο που νόμιζε ότι συνδέεται με τους ανθρώπους, οπότε ήθελε οπωσδήποτε να την αντικαταστήσει εκείνη. Και φοβούμενη ότι αν δεν ήταν εκείνη θα μπορούσε να είναι η αθλήτρια, προτίμησε να μην τους ενημερώσει καθόλου.
Είναι πιο πολύ αυτό που είπε ο Ρέστης πριν, ότι ο ρόλος της παππούλια έψαχνε από κάπου να πιαστεί η ίδια, δεν ξέρω εγώ τι. Στα μυαλά της θεωρώ ότι δεν ήταν καλά, τέλος πάντων, αλλά κάτι της έλειπε από τη ζωή της και ήθελε με κάποιο τρόπο να το γεμίσει και δεν νομίζω ότι το έκανε ούτε γιατί θα της έτρωγε τη θέση η άλλη κοπέλα, ούτε γιατί θα έχανε τα λεφτά από τη συγκεκριμένη, από το συγκεκριμένο ρόλο, να το πούμε έτσι. Γιατί σε κάποια φάση, άμα δείτε, παίρνει και τον νεαρό φίλο της εκλοιπούσας, τον πηγαίνει στο σπίτι της και παριστάνει τελείως την άλλη κοπέλα, ακόμα και όταν δεν είναι στο ρόλο.
Γι' αυτό λέω ότι απέκτησε μια αιμονή μαζί της.
Ναι, συμφωνώ. Σαν να ήθελε να της κλέψει τη ζωή ή τέλος πάντων να συνεχίσει τη ζωή της. Και όχι μόνο για τους συγγενείς της ή για τους φίλους της. Είχε μέσα της ένα δικό της κενό, το οποίο μπορεί να νιώθει ότι θα το κάλυπτε η ζωή της άλλης κοπέλας.
Δεν το θεωρώ αιμονή με τη ζωή της συγκεκριμένης κοπέλας. Αιμονή γενικά μπορεί να είναι. Γιατί με το που πήγε στο σπίτι της κοπέλας και είδε ότι την έχει αντικαταστήσει ο ρόλος του Σερβετάλη, τέλος πάντων έχει βάλει την αθλήτρια να παριστάνει την χαμένη κόρη, αυτή γυρνάει στο σπίτι της και ξαφνικά πάει να γίνει η μητέρα. Το αν ήταν η μητέρα η δικιά της ή απλά η γυναίκα του άλλου κυρίου δεν ξέρω. Και μετά που δεν κατάφερε να κάνει αυτό, επιτίθεται και στην νυν σύντροφο του πατέρα της, θα πω εγώ, δεν ξέρουμε τελικά τι είναι, αφού είδε ότι δεν βγάζει άκρη με αυτό, λέει ας ξαναεπιστρέψω, μήπως και με θέλουν πίσω οι μέχρι πρώτη ως γονείς της εισαγωγικά.
Άρα μήπως είναι ένας χαρακτήρας που δεν έχει δική του προσωπικότητα και δεν έχει κατασταλάξει στο τι είναι. Και μέσα από αυτή τη δουλειά προσπαθούσε να αναζητήσει μία θέση σε κάποιο σύνολο, σε μία οικογένεια. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν, έτσι, δεν έχουν το αίσθημα της, του ανήκειν, αμέσως μόλις βρεθούν σε μια έτσι λίγο περιθωριακή ομάδα, φορώνονται πάρα πολύ και δεν υπολογίζουν ούτε αξίες ούτε αρχές. Πάντως, όπως και να έχει, η Αγγελική Παπούλια είναι μια καταπληκτική ηθοποιός. Δεν ξέρω εσάς, πώς σας φάνηκαν γενικότερα οι ηθοποιοί?
Εμένα μου φαίνονται ασχολίαστοι εκτός από την Παπούλια. Ο Σερβετάλης απλά περιφέρεται στην οθόνη, ξεκάθαρα. Είναι μια βελτίωση σε σχέση με την Κινέτα, αλλά και πάλι αυτό δεν σημαίνει τίποτα για μένα. Ο Τζόνι Βεκρίς, εντάξει, τώρα δεν έχω να πω κάτι. Η Αριάν Λαμπέτ είχε την πιο δύσκολη σκηνή στην ταινία, κατά τη γνώμη μου. Και την έβγαλε καλά αυτή. Τη βασάνισε αρκετά ο μελλοντικός σύζυγός της. Αλλά εντάξει, η Παπούλια απίστευτη. Παρότι ο ρόλος δεν είχε και πολλές εντάσεις, γιατί έναν ηθοποιό τον κρίνεις κιόλας από όλο το κάδρο των συναισθημάτων που πρέπει να δώσει σε μια ταινία, και στο συγκεκριμένο δεν ήταν ότι έκανε και μεγάλο ταξίδι ο χαρακτήρας της, αλλά η μεγάλη απόδειξη είναι ότι την εμπιστεύτηκε και είναι η μοναδική Ελληνίδα ηθοποιός που είχε εμπιστευθεί ο Λάνθιμος στις επόμενες του ταινίες, στις διεθνείς παραγωγές.
Χαίρομαι που φτάνουμε λίγο στη συζήτηση για τους ήρωες, γιατί εγώ θέλω να πω κάποια πράγματα. Σίγουρα η Αγγελική Παπούλια ήταν εξαιρετική. Την έχω συνδέσει με τις ταινίες του Λάνθιμου, αλλά δεν ξέρω αν μπορώ να τη δω κάπου αλλού. Για μένα, οι ήρωες του Λάνθιμου στις ταινίες της ελληνικής περίοδου παίζουν ξεψυχισμένα. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι μπορώ να βρω μια πιο κατάλληλη λέξη για να περιγράψω την αίσθηση που μου δίνει το παίξιμο των ηθοποιών στις ταινίες του Λάνθιμου. Πραγματικά νιώθω ότι λείπει η ψυχή, είναι σαν ρομπότ, μιλούν χαμηλόφωνα, κάποιες φορές ακόμη και μέσα από τα δόντια τους, δηλαδή υπήρχαν στιγμές που δεν καταλάβαινα και τι έλεγαν. Καταλαβαίνω όμως ότι αυτό είναι μια επιλογή. Ήθελα λοιπόν να δω λίγο πώς το έχει σκεφτεί ο Λάνθιμος να το κάνει αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι σε συνέντευξη του είπανε «Ακούγεται και σένα ότι οι ηθοποιοί που παίζουν άσχημα». Και θέλω, αν έτσι έχω λίγο χρόνο, να διαβάσω από μια συνέντευξή του, η οποία είχε να κάνει με τις Άλπεις, άρα είναι πολύ κοντά στην ταινία τότε, πώς εκείνος σκέφτεται τους ηθοποιούς του και τι για εκείνον είναι ρεαλισμός. Μπορούμε να τη βρούμε στο διαδίκτυο ως ο Γιώργος Λάνθιμος μας ξεναγεί στις Άλπεις. Στο flix.gr και λέει «Δεν μπορώ να βλέπω ηθοποιούς που θεωρούν ότι είναι ρεαλιστικοί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτό το πράγμα. Όταν βλέπω ηθοποιούς να προσπαθούν να δραματοποιήσουν συναισθήματα και καταστάσεις, είναι κάτι που με κάνει πολλές φορές να αισθάνομαι αμήχανα. Βλέπω πόσο ψεύτικο είναι. Και ναι, υπάρχουν κάποιοι ηθοποιοί οι οποίοι είναι εξαιρετικά καλοί και μπορούν να το κάνουν να περνάει. Όταν π.χ. βλέπεις κάποιον σαν τον Daniel Day-Lewis, κάτι τέτοιο το δέχεσαι, αλλά αυτό που βλέπεις σε καμία περίπτωση δεν είναι ρεαλιστικό. Αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να διατηρήσω μία απλότητα, το ονομάζει εκείνο στις ερμηνείες. Να μην νομίζει κανείς ότι αυτό που κάνει είναι ρεαλιστικό, να είναι σαφές ότι είναι μία σύμβαση. Προσπαθώ να συνθέσω όλα αυτά τα στοιχεία σε ένα αποτέλεσμα που να έχει αυτό που θέλω. Και το πιο σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, που ίσως να εξηγεί το τι επιλέγει, το ότι κάποιος είναι συγκινημένος, να τον αντιλαμβάνεσαι επειδή ένα πρόσωπο στέκεται μπροστά σε ένα παράθυρο, αφού πριν έχεις δείξει ότι κάποιος έχει πεθάνει. Δεν χρειάζεται να τον δείξεις να κλαίει για να καταλάβεις τη συγκίνηση. Ο τρόπος που στέκεται αρκεί. Και για μένα αυτό είναι πολύ πιο αληθινό, το να κατασκευάσεις όλα τα στοιχεία της ταινίας έτσι ώστε να σε πείθουν για τα συναισθήματα, δίχως να χρειάζεται να τα δείξεις. Εμένα με καλύπτει η απάντησή του. Δεν ξέρω αν το βρήκατε και εσείς χρήσιμο αυτό που διάβασα. Παρ' όλα αυτά δεν μου αρέσει.
Ναι, η λέξη κλειδί είναι σύμβαση, νομίζω. Και θυμίζει λίγο και στο αρχαίο θέατρο, δεν ήταν που φοράγανε μάσκες για να μην φαίνονται τα συναισθήματα?
Ναι, ακριβώς.
Ναι, αλλά φώναζαν. Υπήρχε ένταση στη φωνή. Υπήρχε αλλαγή. Θα μου πεις γιατί βρήκα στο αρχαίο θέατρο και ξέρεις.
Όχι, καταλαβαίνω και σέβομαι το να μην σ' αρέσει. Κι εγώ έχω περάσει άσχημα με ταινίες του Λάνθιμου. Δηλαδή, στο μισό κομμάτι της Άλπης αγανακτούσα. Αλλά στο δεύτερο μισό χειροκροτούσα. Δεν έχει να κάνει. Δηλαδή, καταλαβαίνω και συμπονώ κάποιον που περνάει άσχημα με το Λάνθιμο.
Εγώ αυτό που περιγράφεις Ρο το θεωρώ ώρες-ώρες κωμικό. Θεωρώ ότι έχει μία ιδιαίτερη και τρομερή αίσθηση του χιούμορ. Και ακόμα και αυτό που περιγράφει σαν σύμβαση, που νομίζω είναι η κατεξοχήν κατάλληλη λέξη να χρησιμοποιήσεις για αυτόν τον σκηνοθέτη, δείχνει την ευφυΐα του. Δηλαδή το πόσο παίρνει κάτι καθημερινό και με κωμικά στοιχεία, ηρωνικά κατά κάποιο τρόπο, αφαιρεί όλο το συναίσθημα και σε αφήνει να το ψάξεις μόνος σου. Δηλαδή, καταντάει κάποιες φορές να είναι αστείο το πόσο ουδέτερη είναι η ηθοποιή.
Σε αυτό δεν διαφωνώ. Όπως και στο ότι έχει λεπτό χιούμορ και λεπτή ηρωνία. Το είναι και εμένα κάτι που μου αρέσει και του βγάζω και το καπέλο και θεωρώ ότι είναι και δικό του.
Εγώ θα συμφωνήσω με την Ηρώ και στο ξεψυχισμένα. Γιατί έψαχνα τη λέξη να βρω και δεν την έβρισκα. Και στο ότι δεν μ' άρεσαν. Επίσης, στη συνέντευξή του αναφέρει ότι καμιά φορά μας κάνει να φανταζόμαστε τα συναισθήματα, αλλά σε μεγάλο μέρος της ταινίας η παππούλια και έκλαψε και έκανε τη στεναχωρημένη για να πείσει τους γονείς της κοπέλας να την προσλάβουν.
Ναι, δεν ήταν κανονικό κλάμα. Εκεί ναι, θα έλεγες ότι τις έσταξε ναι, στα γόνες, στα μάτια.
Γι' αυτό απλά το αναφέρω. Θα κρύψω το συνέστημα, μπορεί άλλος να στεναχωριέται και να κοιτάει το παράθυρο.
Αυτό δεν αυτό ήταν κανονικό κλάμα, ρε Ραφάλη. Ποιος άνθρωπος κλαίει έτσι τώρα, σοβαρά όμως.
Μπορεί κάποιος άνθρωπος να κλαίει έτσι.
Κάποιος συναισθηματικά ευνοχισμένος κλαίει έτσι. Sorry κιόλα.
Μπορεί να είναι όντως ευνοχισμένη συναισθηματικά η χαρακτήρας. Πάντως οι ερμηνείες τους δεν ξέρω τώρα τι ήθελε να πετύχει ο Λάνθιμος. Φταίει ο Λάνθιμος για τις ερμηνείες τους και όχι οι ηθοποιοί, να το πω έτσι. Γιατί είναι σαν να διαβάζουν κείμενο όλη την ώρα, να διαβάζουν κείμενο και με μεγάλες παύσεις όλη την ώρα και σε κάποιες φάσεις είναι ακόμη πιο περίεργοι οι διάλογοι. Όπως για παράδειγμα όταν για κάποια φάση μαζί με τον Ευθύμη Φιλίππου η Αγγελική Παππούλια κάνουν πρόβα το τι θα πούν μετά από 2 λεπτά, εκεί ήταν ακόμα πιο αργοί οι διάλογοι. Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κακούς τους ηθοποιούς γιατί δεν νομίζω ότι ούτε η Αγγελική Παππούλια είναι κακή ηθοποιός και νομίζω ότι ούτε ο Σερβετάλης είναι τόσο κακός ηθοποιός όσο είπε ο Ορέστης. Γιατί τουλάχιστον υποδίεται πολύ καλά τον Bruce Lee σε κάποια παντομήμα.
Να σταθούμε λίγο στον Ευθύμη Φιλίππου που είναι και σεναριογράφος, είναι και βοηθητικός ρόλος της ταινίας. Σεναριακά λοιπόν, επειδή νομίζω το σενάριο βραβεύτηκε της ταινίας αυτής. Είχαν έμπνευση αν μη τι άλλο.
Εντάξει, το ότι το βραβεύτηκε για μένα δεν λέει κάτι απαραίτητα. Τότε, εκείνη την εποχή ήταν στο hype ήδη ο Λάνθιμος στα φεστιβάλ. Αλλά το γεγονός ότι για δεύτερη σερή ταινία με τον Φιλίππου φτιάχνει κάτι που κατά τη γνώμη μου είναι δομημένο, έχει ένταση, όση ένταση μπορεί να έχει μια ταινία του Λάνθιμου και έχει και κάποια κατάληξη, κάποια πορεία μάλλον πρώτα και μετά κάποια κατάληξη, για μένα δείχνει ότι οι δυο τους μαζί είναι ταιριαστοί. Ότι ο Φιλίππου μπορεί να βγάλει από το Λάνθιμο σεναριακά αυτό που θέλει ο Λάνθιμος. Και ο Λάνθιμος, απ' την άλλη, προφανώς τον εμπιστεύεται πάρα πολύ στο πώς θα αποδώσει αυτό που έχει στο κεφάλι του. Γιατί πανέρχομαι στην Κινέτα, παρότι οι Άλπεις έχουν παραλληλιστεί ότι είναι στο σύμπαν του κοινόδοτου και κάτι τέτοια, κατά τη γνώμη μου αυτό δεν έχει βάση. Είναι στο σύμπαν του Λάνθιμου, τελεία, και απλώς για μένα είναι μετεξέλιξη της Κινέτας, την οποία την είχε κάνει ο Λάνθιμος χωρίς τον Φιλίππου. Και κατά τη γνώμη μου, με την βοήθεια του Φιλίππου, κατάφερε την Κινέτα να τη μετατρέψει στις Άλπεις, η οποία ταινία είναι πιο προσιτή τουλάχιστον στο ευρύ κοινό και κατά τη γνώμη μου και με καλύτερη στόχευση.
Στην πρώτη σκηνή της ταινίας βλέπουμε την αθλήτρια ρυθμικής γυμναστικής να κάνει προπόνηση με μουσική υπόκρουση, την Κάρμινα Μπουράνα, που μας πηγαίνει κατευθείαν το μυαλό όταν ακούμε αυτή την μουσική σύνθεση στο κόμμα Πασόκ, Ανδρέα Παπανδρέου κλπ. Κλπ. Για ποιο λόγο επιλέγουν αυτό? Ο Ρέστη πιστεύεις ότι θέλει κάτι να μας πει?
Θέλει κάτι να μας πει, είμαι σίγουρος ότι θέλει, αλλά δεν καταλαβαίνω τι θέλει. Δεν μπορώ, δεν μπορώ να συνδεθώ. Δεν θεωρώ ότι είναι τυχαίο με τίποτα. Θα μπορούσε να διαλέξει κάτι άλλο. Αν ήθελε να κάνει κάποια άλλη αναφορά, θα βάζε Τσαϊκόφσκι, θα βάζε Βάγκνερ.
Είναι μια επιβλητική μουσική για ξεκίνημα ταινίας βέβαια, αλλά αποκλείεται να το σκέφτηκε έτσι απλά ο Λάνθιμος, ε.
Ναι, στη Βενετία και στις Κάνες σίγουρα δεν τους έκανε κάτι το συγκεκριμένο κομμάτι. Αλλά στην Ελλάδα.
Δεν ξέρω αν συνδέεται με το Πασόκ. Πάντως, μιας και αναφέρατε αυτό το σημείο, η Αριάν Λαμπέντ, καταρχάς είναι τρομερή η δουλειά που έκανε με το σώμα της. Φαντάζομαι ότι θα είναι πολύ αδύνατη, αλλά αυτές οι ασκήσεις που έκανε ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Δεν είναι ότι απλά λίγο πήρε την κορδέλα και έκανε κάποια πάνω-πάνω για να δείξει ότι κάνει ρυθμική γυμναστική. Έκανε πολύ απαιτητικές ασκήσεις.
Δεν υπάρχει δηλαδή. Είναι η ίδια.
Είναι η ίδια. Διάβασα μια συνέντευξη όπου έλεγε ότι έκανε πάρα πολύ αυστηρή δίαιτα. Είχε πολύ καλή συνεργασία με μια καθηγήτρια ρυθμικής γυμναστικής η οποία την είχε αναλάβει. Σίγουρα τη βοήθησε ότι έκανε πολλά χρόνια μπαλέτο. Πραγματικά τη βασάνισε ο Λάνθιμος, όπως είπε ο Ρέστης. Δεν υπήρχε αυτό που έκανε με το σώμα της. Της αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια.
Και μετά τον παντρεύτηκε.
Μάλλον ο Λάνθιμος ήθελε να δει πόσο αντέχει για να τον αντέξει, ώστε να τον παντρευτεί μετά. Γι' αυτό λέει, κάτσε να την περάσω μία από ένα τεστ.
Κακοήθειες. Εμείς δεν τον αντέχουμε τον Λάνθιμο στην Ελλάδα, γι' αυτό μας χαιρέτησε και άντε τώρα να τον ξαναδούμε.
Καλά, εντάξει, γι' αυτό είναι τόσο βέβαιο ότι δεν τον αντέχει η Ελλάδα τον Λάνθιμο και έφυγε ο Λάνθιμος.
Θα κάνει άλλη ταινία στην Ελλάδα, παιδιά, πιστεύετε? Ελληνικής παραγωγής.
Αν θέλει, πιστεύω ότι αν θέλει να το κάνει ο Λάνθιμος θα το κάνει. Δεν νομίζω ότι θα του στερήσουν τα λεφτά του Λάνθιμου στην Ελλάδα. Το ποιος θα του δώσει τα λεφτά δεν ξέρω συγκεκριμένα, αλλά ας πούμε υπάρχουν πολλοί που θα δίναν. Για παράδειγμα, το Κοσμοτέ TV κάνει πάρα πολύ μεγάλες παραγωγές. Δεν νομίζω ότι θα ήταν δύσκολο για το Κοσμοτέ TV να δώσει λεφτά στο Λάνθιμο.
Δεν θεωρώ ότι θα ξανακάνει στην Ελλάδα κάποια ταινία. Θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την Ελλάδα σαν ένα στοιχείο των τοποθεσιών στις οποίες θα βάλει τους ήρωές του σε μια ταινία. Π.χ. μια Βρετανική παραγωγή ή μια Αμερικανική παραγωγή, η οποία λαμβάνει χώρα στην Ελλάδα, ναι, το βλέπω. Αλλά το να επιστρέψει και να κάνει έργο εδώ δεν το βλέπω τόσο πιθανό. Έχει πάρει το δρόμο του, έχει ανοίξει πάρα πολύ τα φτερά του.
Να δώσω και ένα insight. Επειδή στην ασκόπηση της προηγούμενης δεκαετίας γράψαμε τη Ελένη για το Λάνθιμο ως ένας από τους σκηνοθέτες που ξεχώρισε, έκανα τότε μια έρευνα για τα επόμενα του έργα, τα επόμενα του βήματα και είδα ότι θα μεταφέρει στον κινηματογράφο αυτό το βιβλίο, το Population ή Pop 1280, του Jim Thompson, το οποίο το πήρα και το διάβασα. Έχω να πω ότι είναι ένα βιβλίο τόσο ξερό ήδη από μόνο του. Είναι τύπου western, μυστηρίου περιπέτειας. Έχει έναν χαρακτήρα μισάνθρωπο τελείως. Δηλαδή είναι από το βιβλίο ήδη μισάνθρωπος, οπότε δεν μπορώ να φανταστώ πραγματικά πώς θα είναι κινηματογραφικά από το Λάνθιμο αυτό το πράγμα. Αλλά ήδη ανατριχιάζω και μόνο στην ιδέα. Αυτό έχω να πω και το περιμένω με μεγάλη ανυπομονησία.
Το ακούσατε εδώ λοιπόν. Τι περιμένουμε από τον Γιώργο Λάνθιμο? Αν ήμουν ο Λάνθιμος και είχε πάρει η καριέρα μου αυτή την πορεία και αυτή την τροπή, θα ξαναγυρνούσα στην Ελλάδα, όχι επειδή με ανέδειξε και τα λοιπά, αυτό δεν έγινε. Αν δεν ήταν τα Όσκαρ να δώσουν αυτό το boost, η Ελλάδα ακόμη θα έλεγε ποιος είναι αυτός που βγάζει τον κοινόδοντα και τι βλέπουν τα παιδιά μας. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα ξαναγυρίσει, αλλά χωρίς να κάνει την επόμενη ταινία μετά τις Άλπεις. Δηλαδή θα το από εκεί που το έχει αφήσει στο εξωτερικό και θα το προσαρμόσει στην Ελλάδα. Γιατί αν έρθει εδώ για να κάνει πάλι έναν άλλον κοινόδοντα θα είναι ένα πισωγύρισμα. Νομίζω όμως ότι κάποια στιγμή θα μπορούσε και θα ήθελα να τον δω να συνεργάζεται και με περισσότερους Έλληνες ηθοποιούς. Όπως τον ζητάνε στο εξωτερικό, άλλωστε είμαι σίγουρη ότι θα τον ζητούσαν και εδώ. Τολμηρό βέβαια, αλλά εγώ θα ήθελα να το δω.
Απλώς για τους ηθοποιούς στο εξωτερικό είναι ότι τον ζητάνε αυτοί. Τους ηθοποιούς στην Ελλάδα θα πρέπει να τους ζητήσει αυτός, μάλλον. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι θα πει σε κάποιον, έλα παίξεις την ταινία μου και θα πει όχι.
Οι ηθοποιοί στο εξωτερικό που τον ζητούν έχουν και εταιρείες παραγωγής. Ζητούν, εντάξει, επειδή μπορούν κιόλας, δεν είναι ότι τον ζητούν μόνο ως καταγερίστες.
Εντάξει, μην το λες όμως, γιατί και στην Ελλάδα οι ηθοποιοί, εγώ μιλάω για τους ηθοποιούς θεάτρου, γενικά ψάχνονται. Δεν βλέπεις μόνο συμβατικές παραγωγές στο θέατρο. Βλέπεις και παραγωγές πολύ ιδιαίτερες που ταιριάζουν και αισθητικά, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, και συμβολικά στον τρόπο που παρουσιάζει και ο Λάνθιμος στις ταινίες του. Δηλαδή πιστεύω ότι κάποιοι ηθοποιοί που παίζουν στο θέατρο σε πιο, δεν θέλω να πω ψαγμένες, θέλω να πω παραστάσεις που εμβαθύνουν πιο πολύ και παρουσιάζονται με έναν άλλο τρόπο, νομίζω ότι θα είχε απήχηση και ότι με χαρά θα συμμετείχαν και μακάρι να γίνει αυτό.
Ωραίο αυτό που λες, γιατί όντως μπορεί να έρθει και να σκηνοθετήσει παράσταση θεατρική στην Ελλάδα.
Βγάλαμε, γιατί ο Οικονομίδης, ο κ. Καλά, δεν είχε κάνει παραγωγή στο εξωτερικό, ούτε με ηθοποιούς στο εξωτερικό, αλλά είχε ξεκινήσει με πιο ιδιαίτερες ταινίες στην Ελλάδα και τελικά γύρισε το Στέλλα Κοιμήσου στο θέατρο. Οπότε πραγματικά θα μπορούσε να γίνει αυτό με το Λάνθιμο.
Για να πω κάτι που αρέσει να το λέμε με την Ελένη, έχουμε σχήμα κύκλου στην ταινία, δεν έχουμε? Ξεκινάμε με την αθλήτρια, καταλήγουμε με την αθλήτρια να ποπάρει πλέον.
Και με το πιο pop κομμάτι.
Και με πολύ pop κομμάτι.
Το πιο pop κομμάτι.
Το που κατάλαβα ήταν ότι θα έκανε νούμερο με pop μουσική όταν θα είναι έτοιμη. Η ταινία καταλήγει με εκείνη να χορεύει pop μουσική. Το είναι έτοιμη. Για μένα είναι ότι μάλλον οι χαρακτήρες μας πέρασαν από αυτό που ήθελαν. Δηλαδή ορίμασαν, έζησαν αυτό που έπρεπε. Ήθελε να μας δείξει μια μετάβαση. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ότι ολοκληρώθηκε ο σκοπός.
Επειδή είπα πολλά κακά, να το πω σε εισαγωγικά, για την ταινία, αν και όπως είπαμε είναι θέμα γούστου τα πάντα, η ταινία έχει μια σκηνή απίστευτα έξυπνη, σεναριακά κατά βάση. Η σκηνή που ο Σερβετάλης έχει την παπούλια σκυμμένη μπροστά του και της μιλάει σαν να είναι ο δικαστής, τέλος πάντων, τη δικάζει και της λέει με λίγα λόγια θα περάσει το τεστ. Αν αυτή η κορίνα μείνει άσπρη, δεν θα το περάσει αν γίνει κόκκινη. Και τη χτυπάει με την κορίνα στο κεφάλι και λέει δυστυχώς είναι κόκκινη η κορίνα. Δεν πέρασε το τεστ, οπότε μπορείς να φύγεις. Ήταν απίστευτη η σκηνή συγκεκριμένη.
Την είχα ξεχάσει όντως, τελικά βασάνισε και την παππούλια στην ταινία.
Ναι, και έχουμε και μοτίβα στο σινεμά του Λάνθιμου, έτσι. Πάντα θα υπάρχει βία, πάντα θα υπάρχει γυμνό. Επειδή είναι κάτι που το περιμένω εγώ στο Λάνθιμο, δεν με ξενίζει, αντιλαμβάνομαι ότι είναι μια επιλογή του. Δηλαδή, έχουμε βία, έχουμε γυμνό, είναι ομές, είναι κάποια χαρακτηριστικά που λες ναι, αυτό είναι Λάνθιμο.
Και μετά από μία ώρα συζήτησης, αποφασίσαμε να κλείσουμε την κουβέντα, να δούμε πόσο μεγάλο θα καταλήξει το podcast, με περιέργεια να ακούσουμε και τα δικά σας σχόλια για το Λάνθιμο γενικότερα και για τις Άλπεις ειδικότερα.
Θα έχετε πολλά να μας πείτε, οπότε περιμένουμε τα σχόλιά σας και τα λέμε στο επόμενο μας βίντεο κλαμπ.
Γεια σας!
Γεια σας! Αφού η Ελένη θέλει και το γεια, δεν λέμε άλλο.
Γεια σας!